Gepli yer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 18-nji oktýabry hepdäniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda azatlygy üýtüdütleriň öldürilýändigini görkezýän wideo gowusdy. Balkanda täze detkanyň açylyş tabarasyna gatnaşyjylary mezbury eltilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Rus resmiler Kremin Kerç şahrındaki kolejlerin birinde yüze çıkan partlama okuja indi yerleştirilen bombanın sebep bolandygyny aýdýarlar. Wakada 13 adam aglaba yetkinjikler helak boldy. Şeýlede 10-njy adam yaralandy. Partlama Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainadan basyp alan armadasynyň gündogur bölügindäki Politekniki kolejiniň garbanys hanasynda boldy. Bu aýrylykda yerli resmiler Krimde adatyn daşary ýagdaýy iglan etdiler we howpsuzlyk güçgärligini artdyrdylar. Eýranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary geçen aý ýurdun Ahvaz şäherindäki harby parady edilen hüjümiň arkasynda dronuň öldürilendigini aýtdy. Şol hüjümde 24 adam helak bolupdy. Sakçylaryň ýaýradan beýanatyna görä, Irakdaky ygrarly güýçler Ahvazdaky terrorist hüjümiň arkasynda duran Abu Zaha diýilýän adamyň başga da 4 jeňçiniň öldürilendigini bellädi. Eýranyň döwlet habar serwisleri Abu Zahanyň Islam döwleti ekstremistik toparynyň agzasy bolandygyny aýtdy. Islam döwleti ekstremistik topary şeýlede Eýrandaky etnik araplaryň Ahwaz milli garşy duruş topary 22 sentýabrda Ahwazdaky amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstlerine alypdylar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň özüniň müsirli kärdeşi Abdel Fattah al-Sisi bilen iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşmagyna garaşylýar. Putiniň daşaryşlary boýunça maslahatçysy Yuri Ushakov çarşenbi günü geçiriljek gepleşiklerde halkara, Sultanda Siriýadaky, Liwiýadaky, Ýemendäki ýagdaýlaryň, şeýlede Palestina-Israil meseleleriniň maslahat ediljekdigini aýtdy. Tişenbi günü Moskwada geçirilen iki taraplyň gepleşiklerde al-Sisi rus uçurlarynyň müsirin kurort ýerlerini gün uçuşlarını yanadandan yolu koymağına çağırs etdi. Rusya müsiri gün uçuşlarını 2015-nji ýylyň noýabrynda toxtadypdy. Sonda Islam döwleti ekstremistik toparynyň müsirdäki sahamçysy Rusya ýolugçy uçuşlaryny partladyjy ýerleşdirip, onuň bortundaky 224 adamy öldüripdi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurtda irki saýlawlaryň geçirilmegi üçin öz wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Paşinyan bu barada tiýişli günlük telewizionda çykyş edip öz kararyny ähli häkimeti halkyň eline geçirmek üçin gerekdigi bilen düşündürdi. Geçen ay Paşinyanyň blogy Yerewanyň häkimi ugrundaky saýlawlarda önemli ýeňiş gazanandan soň ol irki parlament saýlawlarynyň hem geçirilmelidigini öňe sürüpdi. Paşinyan may ayında hepdelep devam edin küsü protestlerinden son hakimiyet başına geçipdi. Ermenistan'ın konstitusiyasına layıklıkta ilk saylavlar premier-ministr vizipesinden çekilen şeylide parlamentin. İki hepdenin devamında onun ordununa adım tapmadık yağdayında 45 günün içinde geçirilmeli. Russiýanyň Chelyabinsk regionunda retmiler ruhy hastalar üçin keterhanada gartasyn bir adama erwe çemilesilendigi diýilýän aýplama esasında derňewe başladylar. Internetde keterhananyň iki işgärdiniň bir ýaşul adama aýak gaplary zyňyp, soňu bilen hem onuň üstünden gulýan pursatlaryny görkezýän video peýda boldy. Munyň ýeri bilen derňew komitetiniň ýerli edarasy dislapy derňewe başlandygyny mälim etdi. Videoda işgärleriň biriniň ýaşul adamyň ýan başyny depýändigini hem tinnata bolýar. Video Magnitogorsk şäheriniň ruh hastalar üçin 5-nji keselhanasynda surata düşürildi. Bu ağırlıkta keselhananın direktörü Aleksandr Belikov eýilýän wezipesinden boşadyldy. Mundanyň ol videonun özünün gözükçülük eden keselhanasında iýun aýynda surata düşürilendigini tasdiklapdy. Pakistanda pedofiliýada, ýagny çağırlara cinsi zorluk etmekde we 8 çağany öldürmekde aýplanýan jazalandyrylyp öldürildi. Muhammed Imran Lahordaky türmeleriň birinde dardyna atyldy. Bu çara öldürilen çağırlaryň biriniň kakysy Amin Ansari hem gatnaşdy. Yanvar ayında Ansari'nin 7 yaşlıq izi Zeynep'in zorlanıp, sonu bilen hem öldürülmeyi halkara derecesinde nagileliği dörüdüpti. İmran yanvarda Zeynep'in cesedi Lahordaki zirzibil zıngılan yerde tapılandan 2 hepte son tutsuk edilipti. Polisi Zeynep'in ilk zorlanandığını, sonu bilen de boğulup öldürülendiğini aytti. Sorun devamında İmran başkıda 7 çağanı zorlap öldüründüğünü boyun alıptır.